Գլուխ 30-րդ Մի անգամ այցի գնացի դարավանդ, բայց Քեթրինին նրա գնալուց հետո այդպես էլ չտեսա։ Ջոզեֆը ձեռքով դրան մուտքը փակեց, երբ ներս մտա ու հարցրի իմ տիրուհուն, և թույլ չտվեց, որ անցնեմ նրա մոտ։ Նա ասաց, որ Միսիս Լինթոնը զբաղված է, իսկ տանտերը տանը չէ։ Զիլահը որոշ բան պատմել էր նրանց ապրելակերպի մասին, այլապես ես չէի իմանա, ով է մեռած, ով կենդանի։ Զիլահը Քեթրինին համարում է մեծամիտ և չի սիրում նրան, ինչպես կարողացա հասկանալ տնտեսուհու ասածներից։ Իմ ջահել Լեդին սկզբնական շրջանում նրան խնդրում էր ինչ-որ բաներում օգնել իրեն, բայց միստր Հիթքլիֆը պատվիրեց տնտեսուհուն զբաղվել իր սեփական գործերով և թողնել, որ իր հարսը ինքը հոգտանի իր մասին, և Զիլահը այդ սահմանափակ ու եսամոլ կինը սիրով ենթարկվեց հրամանի։ Քեթրինը այդ անուշադրությունն ընդունեց մանկական սրտնեղությամբ, փոխհատուցում էր նրան արհամարանքով և տնտեսուհուն մցրեց իր թշնամիների ցուցակի մեջ։ Կարծես նա իրոք ծանր վիրավորանք էր հասցրել նրան։ Վեց շաբաթ առաջ ես երկար զրույց ունեցա Զիլայի հետ, ձեր գալուց մի փոքր առաջ։ Երբ մենք հանդիպեցինք ցախու դաշտում, ահա թե նա ինչ պատմեց։ Միսիս Լինթոնը հենց որ դարավանդ եկավ, պատմում էր Զիլահը, նրա առաջին գործը եղավ այն, որ առանց ինձ ու Ջոզեֆին բարևելու, վազեց վերև, փակվեց Լինթոնի սենյակում և մինչև առավոտ մնաց այնտեղ։ Ապա, երբ իմ տերն ու Էռն Շոուն առավոտյան նախաճաշում էին, նա ամբողջ մարմնով դողալով ներս մտավ և հարցրեց, արդյոք չի կարելի մարդ ուղարկել բժշկի հետևից։ Իր հորաքրոջ տղան շատ հիվանդ է։ «Մենք դա գիտենք», պատասխանեց Հիթքլիֆը, «բայց նրա կյանքը քոր կոպեկ չարժե, ես ոչ մի կոպեկ չեմ վատնի նրա վրա»։ «Բայց ես չգիտեմ, թե ինչ պետք է անել», ասաց Քեթրինը, «և եթե մեկնումեկը ինձ չոգնի, նա կմեռնի»։ «Դուրս այստեղից», գոռաց տերը, «և այլևս ոչ մի խոսք չլսեմ նրա մասին. այստեղ ոչ ոքի չի հետաքրքրում, թե ինչ կլինի նրա հետ. Եթե ձեզ հետաքրքրում է, եղեք հիվանդապահ և նստեք մոտը, իսկ եթե ոչ, փակեք նրան և թողեք իր տեղում»։ Այն ժամանակ նա սկսեց նեղացնել ինձ, իսկ ես նրան ասացի, որ բավական տանջվել եմ այդ ձանձրույթ պատճառող տղայի ձեռքից։ Մեզնից ամեն մեկն ունի իր գործը, իսկ նրա գործը հենց Լինթոնին խնամելն է։ Միստր Հիթքլիֆը հրամայեց ինձ այդ աշխատանքը թողնել նրան։ Թե ինչպես էին նրանք իրարից գլուխ հանում, չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ Լինթոնը անվերջ անհանգստացնում, տրտնջում էր գիշեր ցերեկ։ Քեթրինը, իհարկե, նրա հետ քուն ու հանգիստ չուներ, դա երևում էր նրա գունատ դեմքից և բորբոքված աչքերից։ Նա երբեմն շփոթված մտնում էր խոհանոց և թվում էր, թե օգնություն է խնդրում։ Բայց ես չէի ուզում չանսալ իմ տիրոջը, երբեք չէի համարձակվում Միսիս Դին նրան հակառակվել, թև հոգուս մեջ դատապարտում էի տիրոջս, որը չէր ուզում ուղարկել Քենեթի հետևից։ Իմ գործը չէր խորհուրդներով ու հանդիմանություններով միջամտել, և ես չէի միջամտում։ Մի երկու անգամ, երբ պարկում էին քնելու, երբեմն պատահում էր, դուրս նորից բաց անում տեսնում էի, որ Միսիսը սանդուղքի վերին աստիճանին նստած լաց է լինում։ Ես արագորեն փակվում էի իմ սենյակում, վախենում էի, որ կհուզվեմ և կպաշտպանեմ նրան։ Այն ժամանակ ես իսկապես խղճում էի նրան, բայց այդուհանդերձ, գիտեք էլի, չէի ուզում տեղս կորցնել։ Վերջապես մի անգամ գիշերը Միսիսը համարձակ ներս մտավ իմ սենյակը և այնպես վախեցրեց ինձ, որ քիչ մնաց ուշաթափվեի, ու ասաց, «Հայտնեք միստր Հիթքլիֆին, որ իր որդին մեռնում է. Այս անգամ համոզված եմ, որ մեռնում է. Անմիջապես վեր կացեք և հայտնեք նրան»։ Այս խոսքերն արտասանելուց հետո նա իսկույն ևեթ նետվեց դուրս։ Քառորդ ժամի չափ պառկած ականջ էի դնում, դողում էի, ոչ ոք չէր շարժվում, տունը հանգիստ էր։ «Միսիսը սխալվեց», մտածեցի ես։ Լինթոնը ապաքինվեց, չարժե որևէ մեկին անհանգստացնել, և ես սկսեցի նիրհել։ Բայց քունս երկրորդ անգամ խախտվեց, այս անգամ տանը եղած միակ զանգի սուր ձայնից, որ հատուկ գնել ենք Լինթոնի համար, և տերը կանչեց ինձ, որ տեսնեմ, թե ինչ է պատահել ու հայտնեմ նրանց, որ ինքը չի ցանկանում նորից այդ աղմուկը լսել։ Այստեղ ես նրան հաղորդեցի Քեթրինի ասածը։ Նա քթի տակ հայհոյեց եւ 5 րոպե հետո վառած մոմը ձեռքին դուրս եկավ ու գնաց նրանց սենյակը։ Ես հետեվեցի նրան։ Միսիս Հիթքլիֆը նստել էր մահճակալի մոտ, ձեռքերը դրել ծնկներին։ Նրա սկեսրայրը մոտեցավ, մոմը մոտեցրեց Լինթոնի դեմքին, նայեց, շոշափեց, ապա դարձավ դեպի Քեթրինը։ «Հե, Քեթրին», ասաց։ «Հիմա ինչպե՞ս եք զգում»։ Նա ոչ մի ձայն չհանեց։ «Ինչպե՞ս եք զգում ձեզ, Քեթրին», կրկնեց նա։ «Նա հիմա ապահով է, իսկ ես ազատ եմ», պատասխանեց Քեթրինը։ «Ես ինձ ավելի լավ կզգայի», շարունակեց նա, չկարողանալով թաքցնել իր չարությունը։ «Բայց դուք այնքան երկար թողեցիք ինձ միայնակ պայքարելու մահվան դեմ, որ ես միայն մահն եմ տեսնում»։ «Ես հենց մահ եմ, որ կամ»։ Եվ իրոք, Քեթրինի տեսքը նման էր ննջեցյալի։ Մի քիչ գինի տվեցի նրան, Հերտն ու Ջոզեֆը, որ արտնացել էին զանգից, ոտքերի ձայներից և դրսից լսում էին մեր խոսակցությունը, այժմ ներս մտան։ Ջոզեֆը, կարծում եմ, ուրախ էր, որ ջահել տերը մեռավ։ Հերտնը, ասես մի փոքր անհանգստացած էր, թեև հայացքը հառել էր ոչ այնքան Լինթոնի, որքան Քեթրինի վրա։ Բայց տերը հրամայեց նրան դուրս գալ և պարկել քնելու։ «Նրա օգնությունը», ասաց տերը, «մեզ հարկավոր չէ»։ Հետո Ջոզեֆին հրամայեց, որ Լինթոնի մարմինը տեղափոխի իր սենյակը, իսկ ինձ վերադառնալ իմ սենյակը։ Միսիս Հիթքլիֆը մնաց մենակ։ Առավոտյան Հիթքլիֆն ինձ ուղարկեց հայտնելու Միսիսին, որ ներքև իջնի նախաճաշելու։ Քեթրինը հանվել էր, երևում է պատրաստվում էր պարկել, ասաց, որ ինքը հիվանդ է, և ես չզարմացա։ Ես այդ մասին հայտնեցի միստր Հիթքլիֆին, իսկ նա պատասխանեց. «Լավ, մինչև թաղման արարողությունների ավարտը թող նստի իր սենյակում. մեկ-մեկ անցեք մոտը, տարեք նրան ինչ որ հարկավոր է, և հենց տեսնեք, որ ավելի լավ է զգում իրեն, հայտնեք ինձ»։ Քեթին երկու շաբաթ մնաց վերևում, ինչպես ասաց Զիլահը, որը օրը երկու անգամ անձամբ այցելում էր նրան և էլ ավելի սիրալիր կվարվեր նրա հետ, բայց օրավուր աճող իր բարեկամական փորձերը հպարտությամբ ու կտրուկ կերպով մերժվում էին։ Հիթքլիֆը լոկ մեկ անգամ եղավ նրա մոտ, որպեսզի հարսին ցույց տա Լինթոնի կտակը։ Իր ամբողջ ունեցվածքը և իր կնոջ շարժական գույքը նա կտակել էր հորը։ Սպառնալով և համոզելով, դժբախտին ստիպեցին դիմել այդ քայլին Քեթրինի մի շաբաթվա բացակայության օրերին, երբ մեռավ նրա քեռին։ Լինելով անչափահաս, նա չէր կարող իր հողերը տնորինել, սակայն միստր Հիթքլիֆը իր կնոջ և որդու մահից հետո տիրացավ այդ հողերին, ինչպես կարծում եմ, օրինական կարգով։ Համենայն դեպս, Քեթրինը զրկվելով փողից ու բարեկամներից, չէր կարող խանգարել նրան։ «Ոչ ոք բացի ինձնից», ասում էր Զիլահը, «երբեք չէր մոտենում Միսիսի դրանը, եթե չհաշվենք այդ միակ օրը», և ոչ ոք ոչ մի բան չէր հարցնում նրա մասին։ Առաջին անգամ նա ներքև իջավ կիրակի օրը կեսօրից հետո։ «Երբ ես նրան ճաշ բերեցի, նա բարձրաձայն գանգատվեց, որ այլևս չի կարող ցրտում նստել. Ես ասացի, որ տերը պատրաստվում է գնալ կեռնեխների ագարակատուն, իսկ Էրնշոն ու ես չենք խանգարի նրան, եթե ցած իջնի օջախի մոտ»։ Հենց որ Քեթին լսեց Հիթքլիֆի վարգով հեռացող ձիու սմբակների դոփյունը, իջավ մեզ մոտ սև հագած, իր դեղին մազեր ականջների հետև սանրած քվակերի պես անպաճույճ։ Սանրվել էլ չէր կարողացել։ Ջոզեֆի հետ կիրակի օրերը, ըստ սովորության, մենք գնում ենք մատուր. «Եկեղեցին այժմ, ինչպես գիտեք, քահանա չունի», բացատրեց Միսիս Դինը, «իսկ մատուր է կոչվում, չգիտես, մեթոդիստների թե բապտիստների, ստույգ չեմ կարող ասել, որ մեկի աղոթարանը գիմերթնում»։ «Ջոզեֆը գնաց», շարունակում էր Զիլահը, «բայց ես հարկ համարեցի մնալ տանը. միշտ էլ հարկավոր է, որ իրենցից մեծ որևէ մեկը հետևի ջահելներին. Հերթն իր ամաչկոտ բնավորությամբ չի կարող լավ վարքագծի օրինակ լինել. ես նրան բացատրեցի, որ իր հորաքրոջ աղջիկը հավանաբար կգա կնստի մեզ մոտ, իսկ Քեթին սովոր էր, որ հարգեն կիրակին, ուստի ինքը լավ կանի, որ թողնի իր զենքը, ինչպես և տնային ամեն տեսակի հոգսերը, երբ Քեթին գա իրենց մոտ»։ Այդ լսելուց հետո նա կարմրեց և նայեց իր ձեռքերին ու հագուստին։ Վորվոնը եւ Վարոդը միակ ընթարթում խցկեց ինչ որ տեղ։ Տեսա, որ ուզում էր ընկերություն անել նրա հետ։ Հերթնի վարկագծից հասկացա, որ կամենում է վայելուչ տեսքով երևալ նրան եւ ծիծաղելով, իդեպ տիրոջ ներկայությամբ երբեք չէի համարցակվի ծիծաղել, ես առաջարկեցի օգնել իրեն, եթե ցանկանում է, եւ սկսեցի կատակով ծաղրել նրա շփոթվածությունը։ Նա դեմքը խոժորեց եւ սկսեց հայհոյել։ Էհ, Միսիս Դին, շարունակում էր Զիլահը, տեսնելով, որ ես նրա ասածին հավանություն չեմ տալիս։ Դուք երևի գտնում եք, որ ձեր ջահել լեդին չափից ավելի լավ է միստր Հերթնի համար։ Գուցե եւ ճիշտ եք, բայց խոստովանում եմ, կուզենայի նրա գոռոզությունը մի լավ կոտրել։ Եվ հիմա ում են հարկավոր նրա այդ ամբողջ կրթությունն ու պահվածքը։ Նա նույնքան չքավոր է, որքան եւ դուք կամ էլ ես, նույնիսկ ավելի աղքատ է։ Դուք խնայողություն եք անում, ես էլ եմ գնում նույն ճանապարով, քիչ-քիչ հետ եմ գցում։ Հերթնը Զիլահին թույլ տվեց, որ օգնի իրեն։ Նա փայփայանքով բարձրացրեց տղայի բարի տրամադրությունը, այնպես որ երբ Քեթրինը եկավ, Հերթնը գրեթե մոռացել էր իրեն հասցրած նախկին վիրավորանքները եւ աշխատում էր տնտեսուհու ասելով սիրալիր լինել։ Միսիսը ներս մտավ, ասաց նա, սարսափելեզվակի պես սառը եւ իշխանուհու պես հպարտ։ Ես վեր կացա եւ առաջարկեցի իմ բասկաթորը։ Օ, ոչ, ի պատասխան իմ քաղաքավարության նա միայն քիթը ծծեց։ Էրնշոն նույնպես վեր կացավ եւ հրավիրեց, որ նստի բազմոցին, կրակին ավելի մոտ, քանի որ համոզված էր, Քեթին մեռնում է ցրտից։ Մի ամսից ավել է, ինչ տարապում եմ, պատասխանեց Քեթրինը արհամարանքով, շեշտը դնելով տարապում եմ բարի վրա։ Նա աթոռը վերցրեց, դրեց մեզանից հեռու։ Տականալուց հետո նայեց շուրջը եւ պահարանում տեսավ բազմաթիվ գրքեր։ Իսկույն վեր թռավ եւ ձգվեց դեպի գրքերը, բայց դրանք դրված էին շատ բարձր տեղում։ Քերուտղան մի առժամանակ դիտում էր նրա փորձերը եւ ի վերջո սիրտ առնելով վճռեց օգնել նրան։ Քեթրինը փեշը բռնեց, իսկ նա ձեռք նկած գրքերը լցնում էր նրա փեշը։ Դա պատանու համար մեծ հաջողություն էր։ Միսիսը նրան շնորհակալություն չհայտնեց, բայց տղան գոհ էր, որ Քեթին ընդունել էր իր օգնությունը, համարցակվեց կանգնել Միսիսի թիկունքում, երբ վերջինս ստուգում էր գրքերը, եւ նույնիսկ հակվում ցույց էր տալիս նրանց մեջ եղած հին նկարները, որոնք ցնցել էին նրա երևակայությունը։ Նրան չէր վախեցնում Միսիսի մատի ամբարտավան շարժումը, որով նա կոպիտ ձևով շուր էր տալիս էջը։ Հերթնը գոհունակությամբ փոքրինչ հետ էր գնում եւ սկսում էր նայել ոչ թե գրքին, այլ նրան։ Քեթրինը շարունակում էր կարդալ կամ փնտրում էր, թե էլ ինչ կարդար։ Բայց կամաց-կամաց Հերթնի ուշադրությունը գրավեցին Միսիսի խիտ, մետաքսանման գանգուր մազերը։ Նրա դեմքը չէր կարողանում տեսնել եւ նայում էր միայն մազերին։ Քեթրինն էլ բոլորովին չէր տեսնում նրա դեմքը։ Գուցե եւ լրիվ չգիտակցելով, թե ինչ էր անում, մոմով հրապուրված երեխայի պես նայում էր, նայում եւ վերջապես շոշափեց։ Ձերքը երկարեց եւ թեթևակի շոյեց մի գանգուր, կարծես այն թրջնակ լիներ։ Հերթնը ասաց դանակ խրեց նրա վիզը։ Քեթրինը ցնցվեց եւ շուռ եկավ դեպի նա։ Հեռացեք այս րոպեից։ Ինչպես եք համարցակվում դիպչել ինձ։ Ինչ եք ցցվել այստեղ, գոռաց Միսիսը ու նրա ձայնի մեջ գարշանք կար։ Ես ձեզ տանել չեմ կարող, եթե մոտենաք ինձ, ես նորից կգնամ վերև։ Միստր Հերթնը հետ քաշվեց հիմար տեսքով, սուսուփուս նստեց բազմոցին, իսկ Քեթրինը դեռ կես ժամել շարունակում էր մեկ առ մեկ նայել գրքերին։ Վերջապես Էրնշոն մոտեցավ ինձ ու շշնջաց. «Զիլա, չեք խնդրի նրան, որ մի բան բարձրաձայն կարդա մեզ համար. Հոգնել եմ ոչինչ չանելուց, իսկ ես այնպես եմ սիրում, այնքան սիրով կլսեի նրան. Մի ասեք, որ ես եմ խնդրում. Խնդրեք իբր ձեզ համար»։ «Միստր Հերթնը խնդրում է բարձրաձայն կարդալ մեզ համար, մադամ», ասացի ես իսկույն եւս։ Էրնշոն դա կընդունի որպես համակրանք, իրեն շատ պարտական կհամարի։ Միսիսը խոժորեց դեմքը եւ գլուխը բարձրացնելով պատասխանեց. «Միստր Հերթնը եւ դուք բոլորդ շատ բարի կլինեք, եթե հասկանաք, որ ես մերժում եմ ամեն տեսակ սիրալիրություն, որ դուք կեղծավորությամբ առաջարկում եք ինձ. ես ձեզ արհամարում եմ եւ ոչ մի բանի մասին չեմ ուզում խոսել ձեզնից որևէ մեկի հետ»։ Երբ ես պատրաստ էի կյանքս տալ մի բարի խոսքի համար, նույնիսկ նրա համար, որ գոնե մի մարդու դեմք տեսնեմ, դուք բոլորդ երես դարձրիք ինձնից։ Բայց ես չեմ ուզում գանգատվել ձեզ։ Ինձ այստեղ քշել է ցուրտը, և ոչ թե ձեզ ուրախացնելու կամ ձեր ինտերակցիայում զվարճանալու ցանկությունը։ Ինչ կարող էի անել, սկսեց Էռնշոուն, ինչպես կարելի է ինձ մեղադրել։ Օ, դուք բացառություն եք, պատասխանեց Միսիս Հիթքլիֆը։ Ես երբեք ձեր մասնակցության կարոտը չէի քաշում։ Բայց ես բազմիցս առաջարկել, խնդրել եմ, ասաց Հերթնը բորբոքվելով նրա կամակորությունից։ Խնդրել եմ միստր Հիթքլիֆին թույլ տալ, որ ես ձեզ համար գիշերը անքուն մնամ։ Լրացեք, ես կթողնամ կգնամ բակ կամ ուր ասես, միայն թե իմ ականջներում չհնչի ձեր նող գալի ձայնը, ասաց Միլեդին։ Հերթնը փնփնթաց, ասելով, որ նա կարող է գնալ թեկուզ դժոխք, հրացանը վերցրեց, այլևս չզրկելով իրեն կիրակնորյա իր զբաղմունքներից։ Նա այժմ խոսում էր բավական ազատ։ Միլեդին տեսնում էր, որ ավելի արժանավայել կլինի նորից փակվել մենության մեջ, բայց սկսվեցին սառնամանիքները և չնայած իր հպարտությանը, նա ստիպված էր ավելի ու ավելի ներողամիտ վերաբերվել մեր ինտերակցիայանը։ Ես, սակայն, հոգի էի տանում, որ իմ բարության դիմաց այլևս արհամարանքով չհատուցեն։ Այդ օրվանից սկսած ես էլ նրա պես խիստ պաշտոնական էի և մեզնից ոչ մեկը նրա հանդեպ սեր ու համակրանք չէր ցուցաբերում։ Նա արժանել չէր դրան, որովհետև եթե մի խոսք ասես, նա իսկույն կփքվի և ոչ ոքի չի հարգի։ Նույնիսկ տիրոջ վրա կհարցակվի և նրան կստիպի, որ ծեծի իրեն, և ինչքան շատ էր ծեծվում, այնքան ավելի էր թունավոր դառնում։ Սկզբում, երբ Զիլահից լսեցի այդ պատմությունը, ես ուզում էի թողնել պաշտոնս, մի տնակ վարձել և համոզել Քեթրինին, որ գա և ապրի ինձ մոտ։ Բայց միստր Հիթքլիֆը թույլ չէր տա, ինչպես և թույլ չէր տա Հերթնին, որ ապրի մի առանձին տան մեջ, և ես հիմա Քեթի համար մի այլ ելք չեմ տեսնում, քան նորից ամուսնանալ։ Բայց այդ բանը իմ իրավասությունից դուրս էր։ Սրանով Միսիս Դինը ավարտեց իր պատմությունը։ Հակառակ բժշկի նախագուշակման իմ ուժերը վերականգնվում են, թեև հունվարի միայն երկրորդ շաբաթն է սկսվում, ես մտադիր եմ ձիով 1-2 օր գնալ Մոլեգին հողմերի դարավանդ իմ տիրոջը հայտնելու, որ մոտակա կես տարին ուզում եմ անցկացնել Լոնդոնում, ու եթե ինքը ցանկանում է, կարող է իր համար մի այլ կենվոր գտնել և հոկտեմբերին տունը վարձով տալ։ Ոչ մի գնով չեմ համաձայնի, որ մի ձմեռ էլ մնամ այստեղ։